Казки на слушне. Як Ягорка знайшов собі сябра сярод мурашоў. Казка. Аўтар Аркадь Журавлёў. Частка пятая. Пра жывёлу з самымі вялікімі мазгамі і кавгарную дробязь. Колькі часу не хадзілі Ягорка са сваім сябрам мурашом Грышкам, ды заўсёды з радасцю і ўзнёслым настроем дарогу мералі. Вось толькі прымчаліся спытаць у пчолак, як ім новае жытло. А тыя здаля, убачыўшы іх, радуюцца сваім збавіцелям, дзякуюць. І самі мядок для іх рыхтуюць. Ці ведаеш, Ягорка, што перад засухай пчолы становяцца злейшымі, часцей кусаюцца? Напэўна, чуў, але я асабліва гэтым не цікаўлюся. Мой дзядуля, іншая справа. Ты зірні, зірні, як яны працуюць. Да вячэрні зары стараюцца, як бы кампенсаваць сваёй звышурочнай працай, мінулы простой. У кожнага свой клопат, дружа, і сваё прызначэнне, адказваў Ягорка. Не маглі і нашы хлопцы марна час бавіць. А зараз і паэтуль. Цяпер лацвей на скутары рассякаць ранішнє паветра. Некалі размова пра скутар, як бы жартам, вялася між сябрамі. Але мураш заўсёды памятае сказанае ім і выконвае. «Я гэта ў цябе ўсё ў галаве трымаецца», – іншым разам распытваў Ягорка. «А, вельмі проста, усё патрэбнае я пра сябе прашэптваю, а перад сном аналізую кожную хвіліну пражытага дня». «Во як! А я гэта не адну гадзіну корпаўся ў розных даведніках. Хацеў даведацца пра жывёлу самымі вялікімі мазгамі».
«І што, дакорпаўся?»
«Так, і я вельмі шчаслівы, што гэтая жывёліна, гэта ты, мураш! Мой сябра з самымі вялікімі мазгамі ў адносінах да цела».
«Гэта ты радуешся ці насміхаешся?»
«Грышка, дружа, канешна, шчыра радуюся».
«Ну, і радуйся сабе на здароўе. Але калі я табе раскажу пра не менш загадкавых суродзічаў, ты што будзеш рабіць, смяяцца ці здзіўляцца?»
«Не ведаю, калі ядуць у поравень з чалавекам, здзіўляцца. Калі лепей за цябе выконваюць розныя трукі, смяяцца».
«Але давай, расказвай», –
нясмела сказаў Ягорка. Сказаў, але сам неяк суцішыўся. Раптам штосьці незвычайнае пачуе. І як сябе павесці перад сябрам?
«Пра мураша кулю чуў?»
«Кулю? Не». Ягорка наструніўся. «Так вось, гэты від суродзічаў жыве на дрэвах. Аднак, калі чуе небяспеку, дужа саскоквае долу. І пры гэтым крычыць немым голасам, адначасова выпускае свае вострае джала для самаабароны. Дарэчы, джала ў таго мураша вастрэ за кап'ё. Куля не іначай. Лёгка прабівае жалеза. Ад яго ўкусу можна нават памерці».
«Цікава, нічога не скажаш. А што яны яшчэ там могуць?»
«А цяпер ты здзівішся яшчэ больш. Гэтыя качавыя мурашы з назвою ацетон бурчэлі, напэўна, італьянцы, адзіныя жывыя істоты на планеце, якія ствараюць творы арганічнай архітэктуры. Яны вельмі вялікіх памераў, а сківіцы маюць вельмі вострыя. І могуць не толькі лёгка адстаяць сваю тэрыторыю, але смела знішчыць любую жывую істоту, незалежна ад яе памераў. І вось яшчэ. Для дабрабыту сваёй калоніі з мільёнаў асобін здольныя пабудаваць сваіх целаў любое збудаванне – сцены, масты. Ну як, здзіўлены?»
«Вельмі здзіўлены, але гэта ніяк не паўплывае на наше сяброўства. Усяго толькі факты,
ды недзе там далёка. А мы з табою тут, і цяпер несём радасць і дабро». «Няхай сабе і так, але ты ж павінен ведаць і гэтыя факты. Не забывайся на тое, што ты вучань гімназій і павінен ведаць больш за іншых».
«Дзякуй, згодны. Ну так што там на сёння?»
«Ведаеш, дружа, няхай і даўно гэтае сталася, але з маёй галавы ўсё ніяк не выходзіць адзін мураш-вандраўнік. Чаму ён, убачыўшы мяне ўпершыню, так абразліва дражніў, што раззлаваў мяне?»
«І што?»
«А тое, завошта? Здаецца, нікога не зневажаў, не крыўдзіў, і раптам пачуць такое.
Дык ад каго? Ад невядомага вандраўніка, які ныраў і бульк-бульк-бульк выпускаў з-пад вады вялізныя бурбалкі і паказваў язык. Ну, і няхай сабе. Як гэта няхай? Ты ж ведаеш, творчую асобу пакрыўдзіць на раз-два. Вось нядаўна ты таксама павінен памятаць, як уцяняты з качанятамі ганяліся за мною, каб з'есці. Але я не даў ім такой радасці, а ускочыў на дрэва. І не пасміхаўся, а наадварот прапанаваў. Як убачылі, крычыце, як дагоніце, хапайце, не маўчыце, здабывайце, смаката з мяне, плювайце.
Ягорка зразумеў, што Грышка не крыўдаваў асабліва, а толькі па-сяброўску пакіпліваў з тых назалякаў. Тады вочы яго разгараліся, а яго цела яшчэ больш наструньвалася, як перад самым адказным нумарам. І тут раптам такое. Вось і думаю, што рабіў бы я у такім выпадку, каб у самыя непрыемныя мгненні хтосьці замінаў. Напэўна, расхваляваўся б, прасіў бы дапамогі пазбавіць ад таго блазана. А Грышка усяго толькі пільна і моўчкі паглядзеў у вочы таго вандраўніка. І, о, дзіва! Адразу нечаканы удар паветра моцна прыйшоўся ў твар вандраўніка з гукам бах-бах-тарарах. І той не змог супрацьстаяць яго позірку. Знік, штосьці мармучачы на развітанне. А калі агледзеўся, на яго пазіралі, утаропіўшыся, незнаёмыя кузуркі ды стракозы з шызымі крыламі. Глядзелі і нібы папракалі яго за крыўду. Але Грышка і не думаў ні наракаці, ні апраўдвацца, толькі усміхнуўся. А дзе ж яго сябры? Але яго сябры сядзелі, стаюшыся ў траве, чакалі, каб напасці на Грышку і зрабіць штосьці такое, ад чаго знікла б цікавасць ва ўсіх сустрэчах з ім. Вядома, яго папулярнасць зацямняла іх. Нават ніякія-небудзь надзвычайныя здольнасці, а нават і само існаванне, як разумных істот. А юнічкі, дзівіліся тыя, хто чуў тыя ягоркавыя разважанні. І гэта столькі перажыванняў за нейкіх там дробязяў. «Увага! Каварныя дробязі!» – зазначыў Ягорка. «Здаецца, самая незвычайная, но зусім невялікая дробязь здольная часам моцна папсаваць наше жыццё. А настрой дык дакладна. Ды кіньце вы ўсё гэта ў самую вялікую торбу і на сметнік. Хлопцы, купальня на носе, а вы тут такія дробязі абмяркоўваеце. Няхай яны і жывуць са сваім жа каварным ядам. Айда да возера!» Божая кароўка ў чырвоных маках. Вечарэла. Зрэдку ўжо пырхалі матылькі і стракозы. І толькі коннікі адно толькі і ведалі, што трашчаць. Ды высока ў небе звінела песня жаваранка. «Хмары такія беленькія, чыстыя, яны мусяць і мяккія, быццам пухавыя, га?» Дзівіўся Ягорка. «Паўзуць марудна, як чарапахі». «А куды ім спяшацца? Гэта нам патрэбна рупіцца», – звярнуў увагу мураш. «Зірні, якая вясёлка павісла!» У далечыні праплываў гурт хмар, а з-за яго разлілося над зямлёй сонечнае святло. І нарадзілася яркая, вялізная-вялізная і шырокая арка вясёлкі. «Якая цяплынь!» – радаваліся яны. «Год павінны быць хлебародным!» – адзначыў Ягорка. «Вун, зірні! У кожным буслінным гняздзі малых не менш трох. Не трэба і прагнозы тыя слухаць. У цяжкія гады буслы слабейшых сваіх дзетак выкідваюць з гнёздаў. Ведаюць, што не пракормяць. Сёлета ладзь весь сямейству выкарміць. Вось якая разумная прырода, усё прадугледзела, усім сваім насельнікам дала патрэбнае. Які цуд!» – зазначыў мураш. Аксамітная зеляніна, палёвы лясоў, чыстае паветра абужалі такі настрой, што хлопцам і самім хацелася ўзляцець у неба сінь і заспяваць песню. Да неспадзявана, сярод бязмежнага макавага поля яны сустрэлі божую кароўку. Мусіць, тая самая, которая на адным з нашых прадстаўленняў шкадавала, што не паспела падзякаваць за цудоўныя нумары. «Так, гэта ж тая багоўка, я яе пазнаў, яны тут надоўга спыніліся, так што і нам пара адпачываць», – прапанаваў Грышка. «Давай», – пагадзіўся Ягорка.
Яны прымасціліся на мягкай траўцы і пачалася бяседа. А ты ведаеш, грышка, божая кароўка прыносіць вялікую карысць, пазбаўляе расліны ад шкодных кляшчоў, розныя тлі. Няхай сабе, але чаму гэта, здавалася, звычайнага жучка так называюць? Цікавіўся дапытлівы мураш. Бачу, ты ці не закахаўся ў таго чырвонага з чорнымі плямкамі жучка, а, грышка? Няхай сабе і так. Дык вось, што я табе скажу. Сама назва кароўка хутчэй за ўсё звязана з біялагічнай асаблівасцю жучка. Ён можа даваць малачко толькі незвычайнае белае, а рыжае, як сапраўдны навуковец тлумачыў Ягорка. Няўжо ты не бачыў, такая вадкасць выдзяляецца на драпежнікаў, якія ўбачаць свой магчымы абед. Наколькі я ведаю, не чапаюць пацерку. Так называем яе мы мурашы з-за яркай афарбоўкі. Та іх быццам папярэджвае, магу атруціць. І атручвала. Не чуў? Некалі адна справілася з цэлым роем чмялёў. Вось гэта дык да. Малайчына, хаця знешне яна вельмі прываблівая і нагадвае хутчэй каравай, чым сімвалізуе сонніка. Так, а божая, таму што спакойная і лагодная. Пры ўсіх гэтых чутках. Усё хацеў давесці Ягорка. І ўвасабляе веручага ў Бога. Дык вось, дружа, слухай, у славян існуе легенда. У Перуна была жонка, якую за здраду ператварылі ў божую кароўку, апалену караючым агнём маланкай. Дзеці яе таксама караюцца агнём. Сямі дзяцей толькі цёмы вытрымлівае выпрабаванне. Таму богава кароўка лічыцца істотай, якая здольная ляцець да Бога і перадаваць яму розныя просьбы. Сама яе назва надае статус прыбліжацца да Бога. Ягорка, паслухай мяне. Выходзіць, што гэта жывёліна ўсявышняга, якую нельга не тое, што забіваць, а нават крыўдзіць? Так, усё ты дакладна зразумеў. Мы, як былі меншымі, успамінаў Ягорка, гаварылі ёй. Божая кароўка, паляці на неба, там твае дзетачкі ядуць цукерачкі. Сама паясі і нам прынясі. Дзьмулі на далонь, і багоўка сапраўды адлятала ўгару, пакідаючы за сабой мора дзіцячага захаплення. «Я таксама не адно чачу», – казаў мураш. Як гэта істота выконвала ролю вістуна. У яе дзеці дапытліваліся, ці добрым будзе надвор'е, старэйшае, ці добрым будзе ўрачай і колькі засталося жыць гадоў. Пры жыццё нагадаў. «Я дагэтуль не ведаю, Ягорка, дзе ўсё ж зімуюць гэтыя прыгожыя жучкі? Няўжо, як і мурашы ў зямлі?» «Ды што ты, грышка, кароўкі і буроўкі на зімку адлятаюць у Вялікабрытанію. Уяўляеш, гэта не буслы ці гусі, вялікія птушкі, а тут аграмністыя чарады гэтых пунцова-чырвоных кропак пакрывае ўсё неба. Пры благім надвор'і ці пералёце, ці распераліў ламанш, апускаюцца прама на ваду, і хвалі выносяць на бераг суцэльную вогнена-чырвоную паласу. Прасохнуўшы на сонцы, яны працягваюць свой шлях. А як жа самалётам яны не замінаюць?» «Замінаюць. Бывала, што па некалькі самалётаў за адзін узлёт збівалі. Цікава тое, што звычайна ў такіх самалётах знаходзіліся ваяўнічыя і злыя чыноўнікі. Так што гэтыя жучкі карысныя ўдвайне», – падагуліў Ягорка. «Яны так і вандруюць паміж зямлёй і небам?» «Пакуль так. Можа, што інакшае для іх прыдумаеш». «Смяешся? Гэта калі прырода пастараецца», – адказаў мураш і незнарок паглядзеў у бок, дзе забаўлялася багоўка. А тут такі духмяны пах стаіць. Прыгледзіліся. Сярод сонечнай палянкі невялічкі чырвоны жучок з сям'ю чорнымі кропачкамі на спіне збірае, што б вы думалі, суніцы. Ад такога смачнага паху мураш ажно ледзь не задыхнуўся, як на сапраўднай цукерачнай фабрыцы. Каго гэта прыгажуня такой смакатой будзе частаваць? «А, гэта вы?» Не адрываючыся ад работы, прамовіла багоўка. «Іду на свята сонца і з пустымі рукамі сорамна з людам сустракацца. Там будзе шмат маіх знаёмых. Будзем варажыць на будучыню, вянкі плесці ды пускаць па вадзе. Ты папараць кветку шукаць». «Ну, а калі ты знойдзеш тую кветку, што будзеш рабіць?» «Па-першае, мураш, пошукі папараць кветкі адкрываюць звышздольнасці разумець размову звяроў і птушак, бачыць русалак і назіраць, як у лесе гуляюць дрэвы», – тлумачыла багоўка. Мураш ажно рот прыадкрыў. Асобны дар, яна працягвала сваю руку. У гэтую ноч уладальнікі папараць кветкі здольныя выявіць любы скарб. Няўжо? А дзе больш за ўсё выгадна шукаць яе, тую кветку? Не ступаў зацікаўлены мураш. Гэта не так усё проста. Патрэбна багата розных абрадаў правесці, палявых лекавых траў зёлак назбіраць, насушыць ды прамыць для чышчэння і аздараўлення. Надоечы абавязкова памыцца і папарыцца ў лазні, выкарыстаўшы пры гэтым розныя духмяныя травы, ці пакупацца патрэбна, бо сёння вада валодае асаблівай ачышчальнай сілай. Паскакаць цераз вогнішча, а назаўтра яшчэ і пакачацца па расяным лузе. Яшчэ больш ачысціцца. Толькі ўсё гэта разам забяспечыць добрае здароўе на цэлы год. Вось ты пагуку нагаварыла нам, дык нагаварыла, і я ўжо і забыўся на ўсё, а трэба ж выканаць хаця б тое сёе. Вось ты сказала варажыць на будучыню. Я гэта паплывучаму вянку даведацца пра сваё шчасце, зацікаўлена спытаў Ягорка. Вельмі проста, Ягорка. Калі вянок заплывае далёка, гэта абяцае шмат шчасця ў жыцці. А калі вянок тоне, і такое бывае, то блізкіх адносін з загадкавым абраннікам не атрымаецца. Таму некаторыя дзяўчаты плятуць і па два вянкі для жаніха і нявесты. Цікава! Грышка яшчэ шыры рот адкрыў. А як ты думаў, не ўсё так проста? Працягвала божая кароўка. Калі плынь злучае два вянкі, то неўзабаве адбудзецца шчаслівае вяселле. Я чуў яшчэ і пра абрадавую багатую вячэру. Што з гэтым? Не сунімаўся мураш Грышка. Не хвалюйся, дружа, мая бабуля па вяртанні згатуе нам шыкоўную вячэру, адказваў Ягорка. І, мажліва, на траіх. Вось ты ўжо запрыкмеціў. Дык гэта толькі пасля забаў, а цяпер нам яшчэ колькі дабірацца да галоўнага купальскага свята. А мы зараз жа бяром з сабой гэтую хадзячую сунічку і мчымся на свята. Праўда, калі яна таго пажадае, сказаў упэўнены мураш. Паходзіцца, у такіх прыгожых істот, ды ў такі дзень, калі колькасць кропачак на яе сукеначцы супадае з лічбаю календара, шчаслівы будучыня. Дружалюбна пасміхаўся Ягорка. Высокая інтуіцыя ў такіх істот. Вось пабачыш, у табе яна бачыць шчырага паплечніка. Я згодная, паехалі. Я не маю права спазняцца, таму што павінна паказаць дзяўчатам новыя ўзоры вянка ў выглядзе спелай суніцы, адказала багоўка. Свята сонца – гэта радасць сустракацца з сябрамі, атрымаць штосьці новае для сябе, набыць новых сяброў і своеасаблівы вопыт. Начныя прывіды па дарозе да свята сонца. І памчаліся яны за 3-9 земляў ад сваіх родзічаў. Скутар ехаў роўна, але даволі хутка. Ягорка час ад часу аглядваўся назад, ці не згубіў сваіх бязважкіх пасажыраў. Сам жа ўспамінаў, як у вольную хвіліну хадзіў да возера ці на рэчку, якія былі зусім побач з вёскаю дзядулі з бабуляю. Клаўся на мурожную траву, глядзеў на высокія яліны да бярозы, якія ледзь варушыліся на лёгкім ветрыку. І тады да яго прыходзіла музыка. «Ягорка, што ты там мурчыш?» – пытаўся мураш. «Ды так, проста хочацца спяваць пад мелодыю ветра», – адказваў, стараючыся перакрычаць вецер. «На дарогу лепш глядзі, а то ўжо шарэе, і начныя прывіды вось-вось павінны выходзіць», – прыстрашваў смелы мураш. Ягорка толькі весела хмыкнуў пра сябе і лёгенька націснуў на газ. Не паспеў уключыць фару, як высачэзныя гмахі вырасталі з цемры нібы начныя шэрыя прывіды. А можа гэта банда крыважэрных пачвар, якія, здаецца, хочуць нас паланіць, думаў пра сябе Ягорка. А можа яны таксама крочаць на свята, а можа за намі сушаць, хаваюцца за кустамі, за стваламі дрэў. Яны, відаць, хочуць, каб мы спыніліся на бязлюднай дарозе. «Бач!» – разважаў перапужаны хлопчык. «Як у тых фільмах свецяцца!» Разважаў, але сваімі ўражаннямі не дзяліўся. А калі тыя, што за імі цікуюць, таксама ахвяры выпадку пакрыўджаныя. Такім чынам захацелі выказацца. Няўжо ніводзін не празрэ, што пужаць іншых гэта брыдка, жорстка, у рэшце рэшт. А можа, гэта справа лютага і стражнага змея, што кульвечы быў у гэтых краях. А што, калі зноў панадзіўся? і ўжо на прывале за намі сочыў. Даведаўся пра наш шлях, а зараз напусціў сваіх чаляднікаў. Сам жа дзесьці сядзіць у велькапашным палацы і чакае. А чаляднікі ўжо пераследуюць амаль у сутыш, падступаюць. А што, калі спыніцца, ды і правучыць іх? Кінуцца няўцям на пераймы і добрым кіем хваснуць з усей сілы, каб не пужалі болей. А што, калі я, як будучая ахвяра, зрабіў іх, прывітаў, натуральнымі ў сваім уяўленні? Сэрца сціскалася ад страху. Здавалася, злыя чарадзеі з прагнасцю глядзяць на іх, так і чакаюць, калі спыняцца, і тады... Кіроўца рабіўся ўсё змрачнейшым. Грышка адчуў стан сябра, але маўчаў, ведаў, што гэта часова, і вось-вось вырашыцца станоўча. Вось табе маеш, хочаш вер, хочаш не вер, але на гэты раз прымхі яго перамаглі. Адвярнуўся Ягорка да сваіх спадарожнікаў і асцярожна націснуў на чырвоны гузічак на камізэльцы прыдрамалага мураша. Ён і вохнуць не паспеў, калі ўзняў вочы, ажно па лесе зянь разлівалася. Бралася на відно. Малочнае белае святло нясмела прабівалася скрозь крону ў злеску. Абапал дарогі дрэвы стаяць і аб нечым таямнічым шэпчуцца. Можа, прачыталі мае думкі разважанні і зараз пасміхаюцца? Добра, што думкамі тымі ні з кім не дзяліўся. Разважаў Ягорка, весела скалануўшы плечы. Раптам дзесьці з кустоўя пачулася бадзёрая песенка салоўкі. Гэта ён ранішні пявун пацяшаў вандраўнікоў. Пасажыры-вандраўнікі прачнуліся. У паветры расплываўся свежы водар быццам ад мільёна руж. Гэта кожная сунічка ў кошыку багоўкі зашавялілася, даючы зразумець, што чарадзейнае свята сонца пачалося. Ягорку, мураша, грышку і багоўку сустракалі як ганаровых гасцей. «Якое шчасце мець столькі сяброў!» – казалі нашы героі. Яны з радасцю паказвалі сваё ўмельства і мастацтва, спрыт і кемлівасць.
Казка наслушна.